Ja vēl pirms dažiem gadiem dažas minūtes mobilā interneta lietošanas citās Eiropas valstīs patērētājiem varēja izmaksāt pa dažus simtus eiro, jau šobrīd mobilo sakaru viesabonēšanas cenas ir samazinājušās par vairāk nekā 90%. Jau pēc gada tās sarūks vēl četrkārt, un vēl pēc diviem gadiem tās tiks atceltas vispār. Lai gan ne par visiem jautājumiem ir panākta vienošanās, Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš uzskata, ka svarīgākais ir tas, ka industrija tikusi pamudināta meklēt risinājumus.
No politiskā viedokļa tā vēlme vienkārša – likvidēt tarifus, atvērt kopīgu vienoto tirgu. Protams, tur ir ļoti daudz praktiskie šķēršļi, bet ja politiķi, ja mēs nebūtu uzturējuši spiedienu, ka tas ir jāizdara, es domāju, nekad operatori savstarpēji nebūtu par šādu vietu vienojušies. Un dēļ tā, ka no politiķa puses tas spiediens ir bijis tik ļoti liels, mums tagad būs regulējums un tiešām ies uz leju un atradīs, kā dzīvot, un faktiski viņš nozīmē, ka tas Latvijas operators, vai varētu teikt tie Vācijas un Dienvidu Eiropas operatori būs spiest dzīvot apstākļos, kur jau dzīvo Latvijas operatori. Tas ir reālā sīvā konkurences apstākļos.
Lai pasargātu operatoru intereses un novērstu iespēju, ka patērētāji varētu pieejamos iegūmus no viesabonēšanas izmantot ļaunprātīgi, tomēr ir plānots pieļaut zināmus ierobežojumus viesabonēšanas izmantošanai, piemēram, maksimālo sarunas minūšu vai pārraidāmā datu apjoma limitus. Turpina Satiksmes ministrijas sakaru departamenta direktors Edmunds Beļskis.
Tur būs plašs spektra kritērija, par ko runās. Tur būs gan par attiecīgi dienu skaitu, minūšu skaitu, kā tas attiecināsies tajā brīdī, kad konkrētās dalība valsts reģistrēts operators, bet iedzīvotājs brauc uz citu valsti.
Savukārt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas elektronisko sakaru un pasta departamenta direktora vietnieks, tirgus analīzes nodaļas vadītājs Andrejs Dombrovskis prognozē, ka industrija visticamāk spēs pielāgoties paredzamajām izmaiņām.
Šī jau būs ceturtais aplis. Ja, ceturtais aplis, kad notiek viesabonēšanas regulēšana Eiropas Savienībā. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, kā viesabonēšanas tirgus ir attīstījies, tad tas, ko mēs redzam, ka samazinoties cenām, protams, kā parādās arī citādi biznesa modeļi. Tas ir operatoriem ir iespēja piedāvāt pakalpojumus uz citādiem nosacījumiem. Un droši vien, ka neviens kopš 2007. Gada tīrus viesabonēšanu nevarēja prognozēt, ka viesabonēšanu izmantoto datu apjoms ir pieaudzis vairāk nekā 70 reizes jau par šiem gadiem.
No industrijas uzņēmumiem gan līdzinējie vērtējumi par jaunā regulējuma ietekmi uz nozari ir bijuši piesardzīgi. Ņemot vērā ieņēmumu kritumu, ir pamats bažām par to, kā regulējums ietekmēs nozari. Tomēr, ņemot vērā nozaras dinamisko attīstību, vienlaikus ir pāragri prognozēt, vai viesabonēšanas likvidēšana Eiropā veicinās vietējo tarifu kāpumu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.